til spekulerer jeg over, om man må kan gå gennem hele livet, uden for alvor at komme i berøring med de dybere kvaler. Det sker, at jeg møder mennesker, der synes at være så trygge ved at være her, at jeg bliver nysgerrig efter at forstå, hvordan den her tilsyneladende fortrolighed med livet egentlig føles. Læge Peter Qvortrup Geisling har altid forekommet mig at være et sådan menneske, og derfor skal jeg naturligvis tale med ham. Du lytter til Sorine og Livskraften, en podcast fra Kristeligt Dagblad. Mit navn er Sorine Godfredsen, jeg er præst, og jeg forsøger at forstå den livskraft i os, der kan sætte sig igennem på så forskellig vis, og som ifølge min overbevisning findes, fordi vi er sat på jorden med en særlig intention. Og det er godt at huske, når man oplever stor modgang. Det er simpelthen meningen, at vi skal leve uanset hvad. Peter Qvortrup Geisling, velkommen til dig.
Tusind tak.
Du er født og opvokset i Nordjylland, er uddannet læge, og du blev et velkendt ansigt her i landet gennem tv-programmet Lægens Bord, der fra 90'erne og i en årrække var et meget populært program. Du er danskernes tv-læge, og du har i mange år kæmpet for at oplyse os om, hvordan vi lever sundere og bedre. Og så har du desuden en datter, der hedder Merle, der snart skal konfirmeres. Og det her med at være far, det kommer vi tilbage til. Som det første, Peter, så skal du, som de andre gæster her i programmet, udsættes for en fordom, som jeg har om dig. Og den ligger foran dig i kuverten, og du må gerne åbne.
Ja, dejligt. Altid godt med fordomme. Møder du fordomme?
Masser.
Hvad er det værste, du kan løbe ind i?
At jeg er vred og ond.
Ja, det vil jeg så sige til lytterne, at du virker altså ikke særlig vred og ond.
Godt.
Så lad os få ryddet op i den med det samme. Skal jeg læse den her op?
Meget gerne.
Okay. Fordommen her hos dig, Sørin, det er den, jeg får op i ansigtet nu her, det er, at jeg er en mand, der foretrækker at tale om andres problemer og kvaler frem for mine egne. Det er rigtigt. Det er ikke nogen fordom.
Det er sådan, det er.
Det er sådan, det er.
Hvorfor er det sådan?
Det er det, fordi jeg dybest set ikke kan huske, hvornår jeg har sagt noget om... Hvis jeg taler om mig selv, så kan jeg ikke huske, hvornår jeg har sagt noget. Jeg kan ikke huske, hvornår der er kommet ord ud af munden på mig selv, der handlede om mig selv, der har overrasket mig.
Nej.
Og hvem gider at tale om noget, der ikke overrasker?
Hvad nu, hvis de overrasker andre?
Ja, men så må de jo... Så det siger... Og det er faktisk en meget god... Ikke fordom, fordi jeg får sådan set tit at vide af venner og kammerater og alt muligt, at sige noget om dig selv. Og det vil jeg også gerne, men så siger jeg altid til dem, så må du hugge til og spørge, hvad du gerne vil have at vide, fordi jeg har ikke behov for at snakke om det. Jeg synes, det er uinteressant, fordi jeg kender svaret. Altså, jeg kan huske i gamle dage, kan du huske i folkeskolen, så jeg kan huske, nogle gange skulle man lave sådan en... Man skulle ikke bare skrive en stil, man skulle også lave et eller andet lille skriv indenom, hvad skulle stilen handle om. Og det synes jeg var enormt irriterende, fordi, eller i det hele taget, det at skrive stil, fordi jeg vidste jo godt, hvad det var for en historie, jeg gerne ville fortælle. Jeg havde historien inde i hovedet, så det var bøvlet det der med at skulle bruge energi på at få den ned på papir, når jeg nu i forvejen vidste, hvad det var for en historie, jeg havde i hovedet. Den var der allerede. Så det var sådan et unødvendigt og energikrævende sidespring at skulle skrive den ned. Og sådan har jeg det lidt med at tale om mig selv, at en gang er jeg blevet overrasket. For mange, mange år siden, jeg var flyttet til København i 3-4-95, da min farmor døde i gamle dage, der arvede jeg nogle få penge efter hende, og for dem købte jeg det, der hedder Yamaha Grand, og for dem af dine lytter, der ved, hvad det er, eller ikke ved, hvad det er, så er det det eneste keyboard med strenge. Det er sådan et el-flygel, kan du sige. Så er det sådan Billy Joel spillede på i starten. Mm-hmm. Yamaha Grand. Og det har spillet i Bamses Venner i 20 år. Nu er det blevet... Det var det hvide ud af øjnene. Altså, det var, man skal to til at slæbe det, ikke? Det var selvfølgelig blevet træt af. Nu er der kommet de her meget billigere, meget lettere, du ved, el-halløj, så slæbte de rundt på dem, og så de skulle have solgt det der. Jeg flyttede til København, og på det der Yamaha Grand, der stod en masse billeder af mennesker, jeg holder af. Og så har jeg en eller anden på besøg. Jeg aner ikke, hvem det er. Jeg tror, vi skulle i byen om aftenen i København, fredag eller lørdag aften. Og så siger den pågældende til mig, hvorfor har du ikke billedet af din far? Det synes jeg er mærkeligt. Min far er død allerede i 84, han er ikke mere end 55 år gammel, fra den ene dag til den anden. Hvis han dukkede op her nu, så ville jeg bare sige, hvor du været henne. Jeg har slet ikke fundet ud af det. Og jeg var simpelthen så forundret over det spørgsmål.
Hvorfor?
Jamen, fordi jeg holder enormt af min far. Der er intet ondt. Jeg elsker min far. ligesom jeg elskede min mor. Men så hvorfor havde jeg ikke billedet af ham? Er det ikke mærkeligt?
Jo, og hvad var dit svar?
Jamen, jeg kunne ikke finde ud. Det er den eneste gang i mit liv, hvor jeg ikke synes, jeg kunne finde et svar, der var ærligt. Så ringede jeg op til min gode venner Ole. Han gik en klasse over mig i folkeskolen i gamle dage i Nordjylland. Han havde en købmandsbutik op i Norge, og der sidder han på en sø og fisker. Og så ringer jeg til Ole og siger, Ole, hvorfor har jeg ikke billedet af min far? Så siger han, det er fordi, du har et indre billede, der er så stærkt, du ikke har behov for et fysisk billede. Og det var det ærlige svar. Og det er den ene gang, hvor jeg synes i 61 år, at jeg er blevet rystet over noget. For ellers så synes jeg, at jeg kender mig selv. Jeg overrasker sjældent mig selv.
Gav det svar mening for dig?
Ja, det var det helt rigtige svar. Det var svaret. Jeg havde et indre billede, der var så stærkt, jeg ikke havde behov for et fysisk billede.
Nu skal vi se, Peter, om du kan blive rystet her.
Ja, og du må hugge til med alt, hvad du vil.
Det vil jeg gøre. Og allerførst så vil jeg spørge dig, om du kan beskrive dig selv som barn i Nordjylland. Hvad var du for en dreng?
Kedelig. Gennemsnitlig. Ikke en, der skilte sig ud. Ikke en af alfahannerne. Ikke en af dem, der satte dagsordenen på andet holdet i fodbold.
Var du ked af at være så gennemsnitlig?
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg sgu ikke, var. Men altså, det var sådan, det var. Jeg har det heldigvis sådan, at jeg bliver stort set, jeg bliver aldrig misundelig. Jeg har det sådan, at hvis folk kan noget, jeg ikke kan, så glæder jeg mig altid på deres vejen. Jeg er ikke...
Gælder det også, hvis det, de kan og har, er noget, du selv gerne vil kunne og eje?
Ja, det synes jeg. Fordi du ved, ting skal ikke være perfekte. Altså, succes er tilstrækkeligt, kan du sige. Det handler om, altså, når jeg kan blive meget berørt. Nu er der håndbold i aften, det tror jeg godt, vi kan sige, ikke? Ligegyldigt, hvornår du sender den, og hvornår folk hører den her, Danmark spiller mod Tyskland i aften, og sådan noget. Hvis de vinder, det kan røre mig. At nogen er så enormt dygtige. Derfor behøver jeg jo ikke være dygtig til håndbold selv. Det var jeg ikke. Jeg spillede på stregen i Nordjylland.
Men Peter, lad os nu antage, at du blev fyret fra Danmarks Radio i morgen, og din stilling gik til en mand, som du har været irriteret på længe. Vil du så glæde dig ubetinget på hans vegne?
Ikke hvis det var et menneske, jeg ikke havde det. Jeg ikke synes, det var et rart menneske. Så sådan noget andet, ikke? Men det handlede om, det jeg mente med, du ved, det var, at det, altså det handler jo om, på alle måder handler det om at kunne glæde sig over, at nogen kan noget, man ikke selv kan. Altså, der er jo ikke noget, der er værre end en små, skaldede mænd, der forsøger at holde alle andre nede. Altså, kan du følge mig? Så det der med at kunne glæde sig over, at der bare er nogen, der er helt vildt dygtige til noget, man aldrig nogensinde kommer i nærheden af selv, det tror jeg er vigtigt.
Du kender ikke til misundelse i dit hjerte?
Nej. Det synes jeg ikke, jeg gør.
Det er virkelig usædvanligt.
Okay, jeg synes ikke, jeg er ikke misundelig sådan på den måde. Jeg glæder mig, når nogen kan noget, jeg ikke selv kan.
Har du kigget dybt nok efter?
Nej, det er ikke sikkert. Det er slet ikke sikkert, jeg har det. Men du ved, som jeg sagde til dig før, så jeg overrasker sjældent mig selv. Jeg synes, jeg kender mig selv nogenlunde. Jeg ved godt, hvad jeg er bygget op af, og hvad jeg har, og hvad jeg ikke har. Men du må endelig hugge til.
Det gør jeg sandelig også. Har du som dreng erfaret et øjeblik af erkendelse, du husker som noget, der skiller sig ud angående det at være her i verden?
Ja, jeg kan huske på Vosgaard skole der i Nordjylland, der var skoleinspektøren, han hed Laursen, han var 1,90 meter og venstremand. Og så var der folketingsvalg. Op til det folketingsvalg, der havde man samlet en masse mennesker, sådan et valgmøde i Horsens Hammerhallen, som den hed, oppe i Vosgaard, der hvor vi spillede håndbold og fodbold osv. Og der var valgmøde, og der kom Bjørn Elmqvist, og Bjørn Elmqvist var venstremand. Og jeg sad der som 13-årig eller et eller andet, sammen med min far og mor, og lurede lidt over det der vælgermøde der, for jeg synes, det var noget blot, det vælgermøde. Jeg er svært ved, der var måske en enkelt socialdemokrat, men ellers var det ene blå. Jeg synes ikke, der var meget vælgermøde over det. Og så sagde Bjørn Elmqvist et eller andet, og så kan jeg huske, jeg huggede til over sådan en indignation over en det virkede, at han er uden tvivl et enormt rart menneske, og er en fantastisk dygtig forsvarsadvokat, for har gjort en kæmpe forskel på mange måder. Jeg kan bare huske det der ultraliberale billede af, at man kan, hvad man vil, og hvis vi alle sammen bare tager os sammen, så skal det nok gå godt, og sådan noget der. Det kan jeg huske, det provokerede mig. Så der kan jeg huske, at jeg huggede til med et eller andet gustens spørgsmål. Og jeg husker min far, jeg fornemmede, min far og mor sagde ikke noget, men jeg fornemmede, at de på den ene side var lidt stolt over, at jeg huggede til, men måske også synes, at, at det var lige skarpt nok.
Men var det et øjeblik, som udover at du fik sagt, hvad du ville, som kom til at definere din opfattelse af, hvem du selv er, hvad du tror på?
Ja, det er i hvert fald, altså, da min søster blev færdig som journalist, der havde min mor fået lavet et billede, et maleri til hende, en maler, der havde lavet et billede af en mælkebøtte, der kommer op igennem asfalten. Fordi sådan er hun. Og da jeg blev færdig som læge, der havde mor fået lavet et andet maleri til mig, der handlede om en dreng i blæst. Jeg vil ikke sige, at jeg er konfliktsøgende, men jeg er heller ikke konfliktsky. Så hvis der er noget, jeg synes, der er forkert, og der er mange ting, der er forkert, der er mange ting, jeg er forundret over, så hugger jeg til. Altså prøv at forestille dig, at man lukker eternitfabrikken i Aalborg i 1986, fordi der dør 200 om året af asbestrelaterede sygdomme. Ikke? Der lukker man selvfølgelig den butik, fordi vi kan ikke have, at der er 200, der dør af den kræftsygdom om året. I dag er der 15.000, der dør af rygning. Ikke? Vores børn og børnebørn, oldebørn, de vil se tilbage og sige, prøv at høre, var I faldet i søvn der i 2024? Havde I kun travlt med at lægge lån om, eller var det eneste, det handler om i hovederne på jer? Psykiatrien var sakket håbløst bagud for resten af sundhedsvæsenet, og næsten hver tredje dansker døde af et stof, der var frit tilgængeligt i samfundet. Så der siger jeg min mening, selvom jeg i virkeligheden ikke rigtig må have nogen mening på TV-avisen.
Peter, jeg er nødt til at kredse om det her med, om du virkelig er så usårlig, som du får fremstår.
Nej, det synes jeg ikke, ja.
Nej, nu brugte jeg bare lige det ord.
Ja.
Derfor så vil jeg komme med et erkendelse fra min egen barndom, hvor jeg begyndte at overveje, hvor meget der er at bekymre sig for. Og det var, da jeg var 10-12 år gammel, tror jeg, og min far var blevet opereret i det ene øje. Og vi boede i et stort hus uden for byen i Hastien ved Aarhus og Randers. Og han kommer gående op af vores store græsplæne af havegangen med bandager om hovedet. Og jeg står og kigger på ham gennem vinduet og bliver fuldstændig overmandet af skræk og sorg over at se min elskede far være så skrøbelig, og jeg brænder mig i befibelse på et varmt strygejern, og skal have mine fingre ind under koldt vand, samtidig med at jeg græder over, at min far er så skrøbelig. Mm. Og fra det øjeblik, der forstod jeg, at alt kan vakle.
Ja.
Selv min højt elskede far kan vakle.
Ja.
Har du haft noget, der minder om det, hvor du opdager, at ting kan også gå helt galt?
Altså, du skal ikke være læge i mange dage, før du ser den slags. Altså, det sker jo hele tiden.
Men også som barn. Kan du huske, at du har oplevet det som barn?
Ja, det har jeg nok. Lagt sig så langt ind i sindet. Altså, det er jo næsten en skræk, den du beskriver der, ikke?
Mm.
Sådan husker jeg det ikke. Men jeg har oplevet dødsfald, du ved, som barn også, med bedsteforældre og naboer. Og der er også en på skolen, der døde, der gik et par klasser over mig og så videre. Så men jeg har ikke haft paraderne nede på samme måde som du havde.
Men du oplevede jo at miste din far, da du var ung.
Ja.
Hvordan kan du beskrive for mig, hvordan det forløb var?
Ja. Min far har haft nogle hjertesmerter, og det er det man kalder angina pectoris, det betyder kranspulsårerne, de er delvis lukket til af forkalkninger, ikke? Han havde været til sådan nogle cykelundersøgelser, det gjorde man dengang der midt i 80'erne, ikke? For at se, hvad kunne hjertet bære og så videre. Det her, det er før ballonudvidelsen, den kom. Ikke? Og så er der en morgen, jeg er på lægestudiet i Aarhus, jeg har måske læst et års tid eller sådan noget. Så ringer min mor en morgen og siger, far han er syg, du skal komme hjem. Jeg skynder mig i bad, og på vej til, der har vi ikke mobiltelefoner dengang. Så, og min mor når lige at ringe, inden jeg er på vej ud af døren, og siger, du behøver ikke at skynde dig helt vildt, far han er død. Og jeg selvfølgelig kommer jeg hjem så hurtigt, som jeg kan. Min far han bliver begravet i Hammer Kirke op i Nordjylland, og i Hammer Bakker, hvor han selv var kirketjener. Og så skulle jeg til eksamen i biokemi 3 uger efter. Om sommeren var jeg med til at lave Randersrevyen, kan jeg huske. Så tumultarisk mentalt på en eller anden måde.
Så du fik ikke sagt farvel til ham?
Nej.
Du vidste ikke, han var så syg?
Jo, nej, det vidste jeg ikke. Det tror jeg ikke, jeg vidste. Jeg havde ikke tænkt den igennem. Fordi du kan sige, der er jo rigtig mange mennesker med angina pectoris, hvor det ikke, også på det tidspunkt, det ikke udviklede sig til noget. Men han har altså fået en stor blodprop i hjertet lige pludselig, ikke?
Det der telefonopkald, det er jo sådan noget, man ikke glemmer.
Ja.
At ens mor ringer og siger, at din far er død. Kan du huske, hvad du sagde?
Nej. Det kan jeg ikke. Jeg tror, det er fornuften til over, at jeg må skynde mig hjem og være der for min søster og min mor. Ikke?
Var du... Du er selvfølgelig blevet ulykkelig og bestyrtet og sådan. Er du sådan en, der handler og gør ting i den
ja,
tilstand?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg gør. Og du kan også sige, jeg tror også, jeg har det sådan. Tit, når der er mennesker omkring mig, hvor der er en, der dør, der er tæt på, så plejer jeg at lave en lille hilsen til dem, som måske bunder i min erfaring med, at det kan godt være, at du lige har mistet nu her. Men for det første, desto mere ked af det, du er, desto mere har det menneske jo virkelig betydet for dig. Nu er vi nok ude i præsterne, skal jolæsker eller sådan noget, ikke? Altså det kan jeg godt se, den får ikke dig til at falde ned af stolen. Men den anden ting er, at når man har mistet et menneske, så man mister i virkeligheden aldrig et menneske. Resten af livet vil du kunne hive det menneske frem på et splitsekund.
Hvordan hiver du din far frem?
Jamen det kan jeg gøre nu, når vi sidder her nu. Jeg kan mærke ham med sammen. Masse af de ting, vi har lavet sammen. Så finder jeg en eller anden fisketur, du ved, op ved Østkysten, op ved i Nordjylland, ikke? Og så kan jeg mærke ham. Så man mister heldigvis aldrig. Det er ikke sådan, at folk bliver slettet.
Nej.
Så der er nogle ting, man ikke længere kan, men de er der sådan set stadigvæk på en eller anden måde.
Hvis du nu kunne have sagt noget til din far, som var det sidste, du skulle sige, hvad ville du så have sagt til ham?
Jamen, både min far og min mor ville jeg have sagt til, at jeg elskede dem vildt, og jeg gør det stadigvæk. Jeg ville ønske, at de kunne have set Merle. At de har gjort alt, hvad de kunne i tider, du ved, med min far og mor havde ikke nogen lang uddannelse, nogen af dem. Du ved, med kartoffelkurer i 70'erne og renter på 25% eller et eller andet. At de gjorde alt, hvad de kunne for at give min søster og jeg det bedste modspil. Respekt, kærlighed, tryghed, en følelse af at have plantet det bedste, de kunne.
Minder du om din far?
Ja, på nogen måde. Det tror jeg gør. Jeg ligner ham i hvert fald. Jeg skulle have taget billeder med ham, så kan du se det. Jeg møder nogle gange, du ved, min far har en møbelrepræsentant, han har sådan en tur, der solgte møbler, du ved, for forskellige firmaer til møbelbutikker. Nogle gange så møder jeg møbelhandlere, ej, det er ikke så meget i dag, men for 15-20 år siden mødte jeg møbelhandlere, du ved, møbelejere, dem, der havde møbelbutikkerne, hvor jeg kunne se, de blev lidt berørt, når de så mig, fordi der ligner vi lidt hinanden.
Og hvordan adskiller jer?
Jeg føler en større ansvar for, at samfundet bliver skubbet fra minus til plus. Men det var en anden tid. Det gjorde man ikke dengang.
Jeg tror, Peter, den her tanke, du udtrykker med, at man ikke mister dem, der dør, er en virkelig stor trøst for mange at gøre sig den tanke. Derfor kan man jo godt savne, men samtidig have en fornemmelse af, at man bærer dem med sig. Bærer du dine forældre med dig sådan hver dag?
Ja, det tror jeg gør.
Taler du med dem?
Ja, det kan jeg godt finde på. Jeg tænker på dem hver dag, tror jeg. Og jeg kan mærke, når Merle er oppe far som mors gravsted oppe i Aalborg, så er vi der ikke så længe, fordi det er for stærkt. Også for Merle, kan jeg mærke.
Hvad er det, der er for stærkt?
Jamen, du ved, så står man med en 13-årig pige der aldrig fik lov at møde sine bedsteforældre, ikke? Og jeg kan mærke på hende, at hendes overlæb, den vibrerer også en lille smule. Så krammer vi hinanden lidt, og så små doser.
Har du nogle gange en fornemmelse af, at du aldrig fik givet nok tilbage?
Ja, bestemt.
Hvordan føles det?
Det føles ærgerligt, men jeg vil sige, at jeg tænker den altid videre. Forstået på den måde, at du ved, når man mister så tidligt, jeg var 22, tror jeg, deromkring, ikke? havde haft travlt med hele det der gymnasiecirkus, og nu er det lægestudiet, og du ved, og boede i Aarhus, og det fyldte bare det hele. Og det betyder, at man ikke er lige så meget til stede jeg var ikke lige så meget til stede over for min far og mor, som jeg ville ønske, jeg havde været i bagspejlet. Men det fyldte det hele, det der. Og det, jeg tror, jeg bruger det til at sige til mig selv, at når Merle, hun bliver den alder, så skal jeg ikke klynke over, hun ikke dukker op og sådan ting. Det er et sundhedstegn, hun har gang i en masse gode ting og sager. Ja, hun skal ikke bruge for meget energi på at mærke efter, hvor jeg er henne. Der vil jeg sende det signal til hende, at det må hun aldrig få dårligt samvittighed over.
Det, der sker, når ens forældre bliver gamle, og det fik du så desværre ikke lov at opleve med din far, det gjorde du med din mor i højere grad, det er, at man har mulighed for at give noget tilbage. Ja. Min far er gammel nu, og jeg bruger en del tid på at passe godt på ham. Og stadigvæk har jeg den der fornemmelse af, at jeg får aldrig udlignet regnskabet.
Nej. Og det er jo et sundhedstegn, fordi det er jo et billede på ydmyghed på en eller anden måde. Altså, det var værre, hvis du tænkte, at du har givet meget mere, end du har fået, ikke? Så vil lægen i mig lige have luret en ekstra gang, ikke? Så det der, det er jo et sundhedstegn. Det er også et billede på det, Syrine, at hos de fleste mennesker, tror jeg, der handler livet jo dybest set om at give og ikke om at få, ikke? Det at kunne give er meget større end at få. Og det er et eller andet sted også derfor, jeg synes, det er sjovere at snakke om andre end mig selv.
Men man kan jo godt også være pin, der ikke at kunne give nok. Så ja. Selvom at det handler om at give og ikke at få, så kan det jo også blive en byrde, at man aldrig tror, man får givet nok.
Ja, jeg har det bare sådan, at det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Det kender jeg også. Jeg har også mødt mange mennesker, der er sådan. Men jeg gider ikke være for pint. Og jeg gider heller ikke være bekymret. Under corona, det hele handler om, alle var bekymrede. Altså undskyld, set i bagspejlet, så døde der 4.000 mennesker af corona-relateret sygdom i de 2 år, ikke? Forfærdeligt for de mennesker og familier, det gik ud over. Men 4.000, ikke? I den samme periode døde der 30.000 af rygning, ikke? Altså, og det var også min indgang til corona, at dækningen af det var ro på. Altså, hver eneste gang, vi mennesker er løbet ind i et nyt virus de sidste 100 år, der er der aldrig gået mere, og det kan være Zika-virus fra Sydamerika, du ved, hvor børn blev født med små hoveder, eller SARS og MERS, osv. Der er aldrig gået mere end en måned, så vi vidste så meget om den mikrobe, at vi ved, at vi vinder kampen. Det kan godt være, at det bliver langvarigt og dyrt, men selvfølgelig vinder vi kampen. Så det der med at være bekymret eller forpint, altså virkeligheden er jo, at vi to og alle dine lyttere er født i et af de mest rumlige smørhuller på hele kloden. Og det er man altså nødt til også lige at minde sig selv om, synes jeg.
Jeg er helt enig. Vi lever virkelig privilegeret. Men inde i den privilegerede boble, er mennesket sådan indrettet, at det kan være forpint alligevel.
Ja, lige præcis. Og hvis det er psykisk sygdom, så er jeg med.
Nej, nu taler jeg ikke om sygdom. Jeg taler om at være fortvivlet over måske ikke at føle, man er forbundet med nogen.
Ja.
Eller mislykkes med det, man gerne vil. Ja. Eller miste så meget mange tæt på, at man bliver ensom.
Ja. Seneste tal, flere end 700.000 danskere vågner op hver morgen eller næsten hver morgen og tænker, at de vil lige så godt blive under dynen, der er ikke nogen, der ringer til dem. Og der kan du sige, at hvis det handler om sundhed, så kan man sige, at medier og læger, journalister og læger går hele tiden op i kost, rygning, alkohol og motion. Det er bare fysisk sundhed. Der er også mental sundhed, følelsesmæssig sundhed og spirituel sundhed. Og den følelsesmæssige usundhed, det er ensomhed. Den er langt vigtigere end sund mad, for eksempel.
Mm.
Altså, ensomhed er et langt større problem end kosten i Danmark, hvis du ser på sundhed.
Kender du til ensomhed i dit liv?
Ikke mere, end jeg tror. Jeg tror, alle skal have lidt. Alle skal mærke lidt ensomhed på en eller anden måde. Det er også med til at sætte tanker i gang. Det er også med til at give ro. Det er også med til at få en ud over isen. Men jeg synes, ikke så meget ensomhed, at mere end godt er, synes jeg. Ensomhed er også en inspirerende faktor, ikke?
Var ensomhed eller tanken om ensomhed medvirkende til, at du ønskede at blive far?
Måske, så er det ubevidst. Jeg havde sådan, kender du ikke den der følelse af, at livet det er ved at løbe bag om ryggen på en? Sådan havde jeg det. Og som jeg husker det, så har du ikke nogen børn.
Nej.
Og er der noget, jeg aldrig vil holde foredrag om, så er det der med, om man skal have børn eller ej. Jeg har kæmpe stor respekt for kvinder, der har valgt ikke at få børn, eller kvinder, der ikke kan få børn. Det kan også være ganske traumatisk. Så det er slet ikke den vej. Men når du spørger på den måde, så kunne jeg bare mærke, at i mit liv, der var livet ved at løbe om ryggen på mig. Det handlede, mit liv var fyldt med for mange projekter. Altså, du ved, og det kunne være store projekter. Det kunne være kæmpe strategier for danskernes sundhed. Hvordan dækker vi det? Og store ting, Christiansborg, you name it, store ting. Hvor masser af magtmennesker var involveret i det og sådan ting. Men jeg kunne bare mærke, måske erfaring fra mennesker, jeg sådan har mødt, eller patienter, jeg har haft, at jeg havde kun lagt æggene i en rede.
Prøv lige at forklare, Peter, fordi jeg har jo gjort med nogle af de samme tanker. Hvad er det konkret, der gør, at du får den tanke, eller fik den tanke, livet løber bær med ryggen på mig?
Jamen, det er en følelse i kroppen af, at der er noget, jeg misser. Der er en eller anden, der forsøger at råbe til mig, tror jeg. Har du nu tænkt dig om, eller får den ene dag bare lov til at tage den anden? Så er nogen som os, der er engageret i samfundet, som tænker, vi kan lynhurtigt få et liv, hvor den ene dag tager den anden, og det ene livsvigtige, såkaldt livsvigtige projekt, efter det andet tager over, ikke? Og lige pludselig så pisker sandet bare igennem timeglasset, så det var sådan en følelse i kroppen. Og så havde jeg en kæreste, Christina, vi var kærester for 25 år siden, et års tid, og blev bedre og bedre venner i stedet for. Så går vi en tur, så siger hun til mig, vi går en tur i Skagen, så siger hun til mig, prøv at høre, hvis du ikke har en kæreste om 5 år, og jeg heller ikke har det, så laver vi et barn sammen. Der var nordjyden lige ved at gå i grøften, vil jeg sige. Fordi det, sådan gør vi ikke i Nordjylland. Men heldigvis hørte jeg efter, og heldigvis drengen, der godt kan lide at være modvind, hørte heldigvis efter, så Merle skal konfirmeres her den 27. april.
Hvad var det, du savnede i den periode?
Noget andet end alle de der status ting, som vores tid er fyldt af. Hvad? Altså indflydelse og udseende og networking og en fandens masse fuldstændig ligegyldig skrammel, der ikke har noget med det vigtige at gøre. Hvor det vigtige, det er fordybelse og det er nærvær.
Fordybelse i hvad?
I livet, i følelser, i andre mennesker, i fordybelse i nærværet.
Oplever man den, når man bliver far?
Ja, det synes jeg gør, fordi altså om et øjeblik, så skal Merle klippes af den frisør, jeg har haft i København siden 93. Og så kører vi op i sommerhuset, og så, når jeg ligger og ser fodbold eller håndbold i aften, så ligger hun med noget TikTok eller et eller andet. Men hun ligger lige med det ene ben hen over mit. Og lige der, hvor benene rører ved hinanden, der sker bare et eller andet, som alverdens store såkaldt visionære mandeprojekter om magt og virksomhed og, du ved, alt det der skrammel, som er ligegyldigt. At det føles bare ligegyldigt. Der var en kvindelig sygeplejerske på et australsk hospice for nogle år siden, der lavede en undersøgelse. Hun har været der i 35 år. Samtlige mænd, som i samtlige mænd, der døde på det hospice i de 35 år, havde én ting til fælles. Lige inden de døde, sagde de alle sammen, at de har arbejdet for meget.
Når du så ligger der, og det der øjeblik af nærvær er der, kan du så godt strejfe dig, eller kan du så overveje, hvem du var før det her kom ind i dit liv?
Ja, men du ved, vi er jo ikke én. Vi er jo en million forskellige mennesker igennem livet, ikke? Du kan også vende den rundt og sige, livskraft, det er dit ord. Det var ikke et ord, jeg sådan kendte før. Det kan være, det er noget, I lærer på teologistudiet. Eller...
Nej, jeg har selv.
Du har selv fundet på det. Livskraft. Ja, det er dit ord. Fordi, som jeg, nu må du korrigere mig, hvis jeg har misforstået ordet, men bag ved ordet livskraft, der ligger vel et eller andet sted, hvad er det, der driver os?
Ja, hvad der driver os, og hvad der har sat det hele i gang.
Ja.
Det kommer vi tilbage til. Men i det her tilfælde, ja. Hvad der driver os? Hvad det er, vi henter noget fra?
Ja. Hvad har du tænkt på, hvad der driver dig?
Udover pligtfølelse og engagement og nysgerrighed, så er jeg også drevet af en meget stærk tro på, at det er at jeg er blevet sat på den her jord med intention, som jeg sagde i min indledning, at der er en større mening med, at jeg er her. Og den må jeg ikke svigte, og den må jeg heller ikke ringeagte eller modsige eller negligere.
Noget af et åg, du giver dig selv der?
Ja, både et åg, men jo også en meget stor motivation.
en krog at hænge det hele op på.
Ja. Hvad vil du svare, hvis jeg spurgte dig, hvor kommer din drivkraft fra? Din livskraft?
Du nævnte 5-6 ord nu her med pligtfølelse og så videre og så videre. Jeg tror godt, man kan tage den et spadestik dybere. Jeg tror, det hele det kan siges med et ord. Og det er jo her, vores veje måske skilles lidt som præst og som læge, ikke? Fordi du ved, jeg er jo, de fleste læger er sådan et darwinistisk tænkende, ikke? Hvis man går til psykolog eller psykiater længe nok, og graver og graver og graver, hvorfor er det, vi står op hver morgen, hvad er det, der driver os? Så ender du med et eneste ord til allersidst. Behov.
Aha.
Så de ting, når du spurgte om det der før, hvilket menneske jeg har været, og sådan ting og sager, dybest set, så er det sådan, at det, der får os op hver morgen, ligegyldigt om du er 2, 15 eller 75 år gammel, det er behov. Og de behov, det kan så være en pligtfølelse, det kan være, og så videre, og så videre. Men det er behov et eller andet sted, der driver os. De behov, vi har til enhver tid, det er dem, der driver os. Og det kan så være sunde behov, eller det kan være usunde behov. Det kan være behov, hvor man bare er stået med på tiden og gør ligesom alle de andre. Det kan også være behov, hvor man har haft fred og ro til at kigge indad og så finde nogle behov, der virkelig er vigtige for en.
Når du siger ordet behov, rummer det så også det, du sagde tidligere med, at mennesket først og fremmest skal give?
Ja, det synes jeg. Fordi behovet for at give, altså det der behov med, at det vigtige her i livet er ikke, hvad man kan få, det er, hvad man kan give.
Men så vil tilbage, vil jeg jo som præst sige, så pakker du alting ind i ordet behov. Hvor kommer det behov fra?
Ja, og så kan man sige, er der en mening med det? Jeg tror ikke, der er nogen mening sådan på den måde. Og det er sådan en lettelse at have det sådan. Synes jeg. Jeg kan huske, at jeg interviewede i sin tid Flemming Kofod Svendsen, som du kender, tidligere kirkeminister. Han mistede jo 4 familiemedlemmer til tsunamien i Thailand. Og så sidder jeg og interviewer ham omkring det, og så kan jeg se sådan i øjnene af ham, der er en enorm livsgnist i hans øjne. Ikke? Og så siger han, hvordan kan du have det så afslappet med det? Jeg har også selvfølgelig meget påvirket af det, men ikke så meget, som jeg var vant til at se på sygehusene, hvis jeg havde et menneske i krise. Nej, siger han så, det er fordi enten så kommer Jesus på jorden, inden jeg dør, eller også så møder jeg dem i himmeri. Og hans øjne var ikke et sekund i tvivl. Det var ikke misundelse, men det var jeg oplevede eller følte, det var respekt for, at nogen kan se på tingene på en anden måde. Men du ved, jeg kan ikke bilde mig noget ind, jeg ikke mener. Jeg vil egentlig ønske, jeg troede, men jeg kan ikke bilde mig det ind.
Peter, hvis nu Merle, hun spørger dig, hvorfor skulle jeg komme til verden?
Ja.
Og du så svarede, fordi jeg havde et behov.
Ja, så er det jo det ærlige svar.
Hvordan tror du, hun vil opfatte det?
Jamen, jeg vil nok sige det på en anden måde. Fordi det allervigtigste for mig, det er jo, og det ligger måske også i ordet behov, det er jo, at der er kun én ting. Hvis jeg kun måtte én ting, så var det, at Merle, hun skal føle sig elsket. Hun skal vide, hvor stor en betydning hun har for mit liv. Hvor meget hun skaber, hvor meget hun hælder ud af god energi, og hun har en fantastisk humor osv. Så det at give hende en følelse af, hvor vigtig hun er for mig. Hvor stor en del af de behov, jeg har i mit liv, hun i virkeligheden dækker. Det gider jeg ikke være flov over at sige. For selvfølgelig er det børn, forældre får ikke børn for børnenes skyld, de får det for deres egen skyld.
Er det egoistisk at få et barn?
Nej, det er det ikke. Det ligger i os som dyr. Altså på den måde er vi jo ikke. Du kan prøve at gå ud i dyrehaven i efteråret og se de store alfahanner, de brøler, ligesom de gør på diskotekerne i København og alle mulige andre steder i Danmark. Og hunderne spiller uskyldige, og det kommer der børn ud af ude i dyrehaven, og det gør der også blandt os mennesker.
Jeg er ikke så stor tilhænger af at sammenligne mennesker og dyr. Mm. Grundtvig siger, mennesket er ikke en abekat, men en gåde af ånd og støv, fordi han også var bange for, at vi laver de her direkte biologiske begrænsninger af mennesket.
Men nu er der ikke nogen, der siger, at Grundtvig har ret i alt. Han var en stor mand, men jeg tror bare nogle gange, at tro på noget, altså det der med, at folk siger, at der er mere mellem himmel og jord, jeg tror, der er meget mindre mellem himmel og jord. Jeg tror også nogle gange, troen er en krog, man opfinder som menneske for at finde mening, fordi man ikke bryder sig om, at vi i virkeligheden bare er en myretue, og ikke mere end en myretue. når man ser på, hvor tåbeligt mennesker opfører sig, når man ser på, hvor småt mennesker kan opføre sig, så synes jeg ikke Grundtvig har ret.
Nu nævnte du før det darwinistiske, og det havde jeg en mistanke om, du ville gøre, og derfor så har jeg taget et citat med fra Darwin selv, hvor han i løbet af sit liv begynder at blive bekymret for, hvordan hans sind udvikler sig.
Ja.
Og han beskriver, hvordan han, inden han fyldte 30, var glad for at læse digter og poesi, og hvordan den evne begynder at svigte ham. Og så siger han sådan her: jeg har bevaret lidt af min sans for smukke landskaber, men den giver mig ikke mere den udsøgte glæde, som den gjorde engang. Min ånd synes at være blevet et maskineri, der kværner almengyldige love ud af store ophobninger af kendsgerninger. Men hvorfor det har bevirket svind i den del af hjernen, der er forudsætningen for de højere interesser, kan jeg ikke begribe.
Nej. Rigtig smukt.
Overvejer du det her med, at måden man tænker på, og den måde man også begrænser tanken om mennesket på, kan have betydning for, hvordan man gradvist selv bliver?
Ja, det tror jeg bestemt. Det tror jeg, der er rigtig meget i. Altså, hvis jeg skal karikere lidt, jeg håber ikke, Merle bliver politibetjent. Altså, jeg synes, jeg kan se de politibetjente, jeg kender, det de oplever hver eneste dag, farver dem som mennesker. Mister troen nogle gange på mennesker, og tilliden til mennesker, fordi de oplever så meget af bagsiden hver eneste dag. Jeg er helt sikker på, at vores indstilling til livet også farver vores, ender med at påvirke vores værdier. Det er sådan en selvforstærkende proces. Men Serine, jeg kan bare ikke lyve for mig selv. Jeg kan ikke begynde at tro på noget, jeg ikke tror på, bare fordi jeg tror, det er hensigtsmæssigt, eller fordi, at verden bliver mere lyserød.
Det er bestemt heller ikke det, jeg siger. Det er mere det her med, om den måde, man vender sig til at reagere på. Og du er rigtig god til at henvise til tal og undersøgelser, og hvordan ting har udviklet sig.
Statens Institut for Folkesundhed.
Lige præcis. Ja. Så når man spørger dig om noget, så vil du ofte ty til kendsgerninger.
Ja.
Og det kan også vende dig til at være en, der hele tiden forklarer verden gennem tal og fakta.
Ja.
Og så er der måske noget, du vender dig af med.
Ja, det tror jeg, det kan der være meget rigtigt i. Og fordi du kan sige, med det job, jeg har, der er det jo ikke enkelt historier, vi fortæller. Altså, der er det jo altid, vi fortæller selvfølgelig enkelt, menneskers enkelt historier, men det gør vi jo, fordi der er en større tendens. Så jeg tror, du har ret i, at mit verdensbillede mere og mere sikkert også bliver farvet af det der med at kunne sætte det ind i en større kontekst hele tiden. Og så misser man noget. Så kan det være, at man misser sommerfuglen. Eller sådan noget. Det synes jeg nu ikke, at jeg går meget op i natur, men jeg forstår godt, hvad du mener.
Og det er ikke for at få verden lyserød. Jeg ved godt, der er mange ikke-troende mennesker, der siger, at mennesker formentlig tror, fordi de ikke vil have, at verden skal være grusom. Eller de ikke vil se virkeligheden i øjnene. Den har jeg hørt virkelig mange gange. Ja,
eller der ikke er nogen større mening.
Ja, men der kan jo også være en helt legitim og smuk bestræbelse i mennesket efter at sige, jeg vil gerne derhen, hvor jeg kommer i berøring med en større mening.
Ja.
Og hvor jeg måske kommer til at møde nogle kræfter, jeg ikke havde før.
Ja.
Det er jo også et behov.
Ja, for huleren. Men hvad nu, hvis den ikke er der, den mening?
Jamen, derfor kan man godt lede.
Ja, men, ja, ja. Og det synes jeg altid, man skal gøre. Vi skal altid være nysgerrige. Man skal altid lede. Nu Merle, hun havde sådan, at, og det ved du godt, vi bor på Vesterbro, og der er mange børn der vil non-firmeres. Men lige pludselig så kommer Merle her midt i det hele og siger, far, jeg vil også konfirmeres. Og jeg tænker med det samme, hov, de har været ude og kigge på kjoler, nogle af veninderne, ikke? Og så siger jeg, hey, hvorfor vil du gerne konfirmeres? Den der stemning, jeg kan godt lide den stemning, der er i kirken. Fordi hun er med til nogle konfirmationer. Okay, fair nok.
Peter, hvis din datter spørger dig, og måske et øjeblik, hvor hun er ked af det, hvad er meningen med livet? Hvad vil du så sige til hende?
Så vil jeg sige, at vores mening med livet, det er at passe på hinanden, interessere os for hinanden, løfte hinanden, hjælpe hinanden, vise hinanden, hvor meget vi betyder, interessere os for hinandens drømme, sørg for at få et liv med indhold, hvor man synes, at man skaber en mening. Ikke nødvendigvis en mening, der har med Gud at gøre, men en mening, der gør, at man er med til at skubbe den der myretue fra minus til plus. Tag nogle af de væsentligste problemstillinger og få gjort noget ved dem. For eksempel ulighed i sundhed.
Hvad nu hvis, og nu behøver det ikke være hende, vi kredser om hele tiden, hvad nu hvis et menneske siger til dig, det er meget godt alt det der, Peter, men jeg har ikke kræfterne til det, jeg kan ikke.
Nej, det er helt okay. Vi skal alle sammen, du ved, der er nogen, der er kæmpe lokomotiver, og der er nogen, der er togvogne, og vi er jo forskellige, og man skal ikke kaste ud i projekter, hvor man knækker nakken med tingene. Og man skal endelig ikke have dårlig samvittighed over ikke at involvere sig i alt muligt. Jeg siger også nogle gange nej til udfordringer. Det har jeg ganske svært ved. Det kunne også have været en fordom, du har sagt. Jeg har enormt svært ved at sige nej til en udfordring. Ikke fordi jeg interesserer mig for magt eller indflydelse overhovedet. Det ved alle, der er tæt på mig. De to ord interesserer mig ikke. Det, der interesserer mig, det er ansvar. En ansvarsfølelse. Det er også derfor, jeg er i en virksomhed, der har et public service ansvar. Det er derfor, jeg er der. Det er under ansvaret. Så jeg kan sagtens, jeg kan også sige nej til projekter, hvor andre vil sige, det der, det er min drøm at blive sundhedspolitiker, minister eller et eller andet, hvor jeg kan mærke, at nej, det ender med at stå i vejen for min nærvær, min nærhed over for alle.
Jeg kan ikke helt gennemskue, hvorfor jeg ikke selv har fået børn. Og det har ikke noget at gøre med, at jeg ikke ville sætte børn i en verden, der var ond og grusom. Det kan godt være, at jeg tænkte det, da jeg var helt ung, men det gjorde jeg bestemt ikke, da jeg blev voksen. Men jeg er voldsomt nysgerrig efter, både hvad det gør ved en ikke at have børn, og hvad det gør ved en at få det. Jeg gjorde mig mange tanker om, da jeg var i 40'erne, hvor jeg godt kunne se, nu kommer det aldrig til at ske, om man simpelthen vil gå glip af nogle dimensioner ved kærligheden,
ja,
ved ikke at få børn.
Ja.
Det tror jeg, man gør. Har du også gjort dig de tanker?
Ja, bestemt. Og jeg vil sige det på den måde, at vi mennesker er heldigvis forskellige. Det kan godt være, at der er mennesker. Jeg har mødt mennesker igennem livet, der har fortrudt, de har fået børn. Jeg har mødt mennesker, der virkelig synes, deres børn står i vejen for deres liv. Som fik børn, fordi det fik man bare, eller ved et uheld, eller et eller andet. Så jeg tror ikke, det er løsningen for alle. Men jeg tror, at langt, langt de fleste, hvis de har fået børn, aldrig vil bytte dem igen. Fordi det giver noget, man slet ikke ved, hvad er. Det gode er bare, Sørine, at det, man ikke har, det er også svært at savne.
Har du lært noget nyt om, hvad kærlighed er, efter du er blevet far?
Jeg synes i hvert fald, jeg er blevet mindre sårbar. Jeg er selvfølgelig sårbar på den måde, når man har et barn, så skal hun helst have det godt, og hun skal helst...
Der er meget at miste.
Ja, præcis, ikke? Præcis. Men det er egentlig ikke det, jeg spekulerer på. Sådan er jeg ikke skruet sammen. Tværtimod har det gjort mig meget mindre sårbar over for alt muligt. Alt det der bøvl og brok og magtkamp og alt muligt skrammel, der fyldte meget, da jeg kun havde lagt æg i en rede, lige pludselig så fordamper det meget lettere, det hele. Det er meget lettere at sige pyt, fordi når jeg laver et eller andet sammen med Merle, så bliver tingene sådan intuitivt, følelsesmæssigt sat i et andet perspektiv.
Oplevede du, efter du blev far, at du havde rummet noget, du ikke var klar over, du havde i dig?
Jeg tror bare, et eller andet sted, det træls svar, tror jeg bare, at jeg tror, at darwinisten igen tænkte, vi er bygget til det. Altså, og det er det, der sker. Nogen er jo enormt skræmt over det, at skulle være forældre, og alt, hvad det betyder, og ting og sager. Nu er jeg også halv gammel, da jeg fik Merle. Og det betyder, at når kammeraterne sagde, hey, vi skal ud og have en øl i aften, og hun er lige været i bad, ikke? Og jeg sad med armen omkring hende, hun var helt nøgen, og en dyne omkring hende, jeg sad bare og snuste til hovedbunden af hende, så skulle jeg ingen sted. Det havde jeg simpelthen ikke behov for. Jeg havde meget mere behov for at sidde og snuse til hendes hovedbund. Så du må bare love mig, at du ville have været en fantastisk mor, både til at være til stede og inspirere og være et forbillede og en drivkraft for dine børn. Det er der slet ingen tvivl om, alt det du kan, og de sider, du har i dig. Bare lov mig et eller andet sted, hvis man kan den slags. Du må aldrig martre dig med det. Altså, vi er nødt til at tage nogle valg. Vi kan ikke det hele.
Jeg martrer mig ikke med det, fordi at jeg aldrig, og der er nok ikke helt darwinistisk regelret, at jeg har aldrig mærket behovet for det. på den der inderlige måde. Mm. Det kunne sikkert være blevet vagt i mig, hvis der var sket nogle andre ting tidligere i mit liv, og have mødt en mand, der ville have børn osv. Så på den måde martrer jeg mig ikke. Men jeg kan godt have lidt dårlig samvittighed over, at jeg ikke har bidraget med at bringe livet videre, simpelthen.
Det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Den forpligtelse har vi ikke. Det er bare sådan en naturdrift, tror jeg, det der med at du ved, det ligger i os. Det ligger i alle dyr og mennesker at have den der formeringstrang, ikke? Altså, det er jo derfor, altså Darwin vil jo sige omkring det at blive forelsket, for eksempel, ikke? Jeg tror ikke, han har sagt det, men jeg tror, han vil sige omkring det. Hvorfor bliver vi forelsket? Der skal være en grund, der skal være en grund til tingene, ikke? Hvorfor bliver vi forelsket, ikke? Jamen, det gør vi jo, fordi det hensigtsmæssige ved at blive forelsket, det er, at så skynder vi at formere os, inden fornuften sætter ind, ikke?
Og inden fornuften helt løber af med dig, Peter, så spørger jeg dig altså lige, hvor tror du, at kærligheden stammer fra?
Jeg tror, kærlighed ser man også blandt dyr. Kærlighed, følelser, stemninger, angst, følelse af håbløshed, depressioner. Alle følelser er på en eller anden måde, når det kommer til stykket, noget kemi inde i vores hjerne. Det er nogle stoffer, der påvirker vores hjerne. Den måde, vi tiltrækkes af andre mennesker med, der er nogle dufthormoner osv. Så et eller andet sted, så er... Jeg tror ikke, kærligheden det er noget overjordisk. Jeg tror, det er noget trygt mellem mennesker og dyr.
Kærligheden er, sammenlignet med de andre følelser i os, den vi sætter højst. Hvis du går ud og spørger folk, så vil de sige, størst af alt er kærligheden, som Paulus har skrevet.
Ja, vi skal også sige det, ikke?
Jo, det er en del af det, at det er blevet en konvention og en kulturel ting. Men jeg tror også, at mange mennesker erfarer, at kærligheden er irrationelt overvældende stor og magtfuld.
Ja.
Hvorfor er den så meget magtfuld, mere magtfuld, end mange andre følelser?
Fordi den kan noget. Fordi den jo er en kæmpe oplevelse. Den fylder hver eneste celle i kroppen. Når jeg får en krammer om Erle, så kan jeg, og nogle gange så kaster hun sig ind til mig, du ved. Selvfølgelig ikke, når veninderen ser det. Og så, det er så mange celler, der bliver, det er så mange receptorer i hele huden, det er det hele, og det hele ender op i hjernen i et festfyrværkeri af en fantastisk følelse.
Jeg vil lige citere Peter for dig fra min bog Livskraft, om de tanker, jeg gør mig om, hvorfor kærligheden fylder så meget. Og jeg skriver, når vores forestilling om kærlighed ofte er større end den konkrete erfaring af den, kan det jo skyldes, at der findes et kærlighedens land, hvor alle vores jordiske tanker om at elske og blive elsket vil opnå fuldendelse. Det er i virkeligheden det land, vi ser frem imod. Og vi kæmper altså ikke blot for at elske her og nu, men også på vegne af det, der skal komme. Hvordan skulle vi ellers være i stand til at tænke så storslået om kærligheden? Hvordan skulle vi ellers, uanset om vi selv i det her liv kender til dybden af den eller ej, kunne placere den øverste hierarkiet over alle drømme og følelser? Altså den her tanke om, at kærligheden i virkeligheden peger i retning af noget andet, og som vi troende mennesker er, så er det andet, evigheden, det der kærligheden, bliver fuldendt.
Ja. Altså det smukke ved det her øjeblik mellem os to er nu, at du præsenterer mig for brikker i et helt andet puslespil end mit eget puslespil. Og sådan noget, det er jo altid enormt smukt og inspirerende, og altså modspil er jo virkelig enormt undervurderet. Altså man skal aldrig sammen på medspil, man skal sammen på modspil, ikke?
Det er rigtigt.
Og du giver mig et fantastisk modspil. Altså jeg har det sådan med den evighed, du snakker om, eller taler om, det er jo kun dyr, der snakker. Eller papegøjer.
Lige præcis, vi taler.
Vi taler. At, og der må du så, der må du bare hælde mig af brættet så. Men PH, Poul Henningsen, lysmageren, sagde jo om, hans beskrivelse af døden, det var den drømmeløse søvn. Og jeg tror mere, jeg er der end evigheden.
Så når du bærer dine forældre med dig og taler til dem,
ja,
så er det ikke fordi, at du har en forestilling om, de stadig lever?
Nej.
Hvordan kan de være så levende inde i dig?
fordi de har fyldt så meget, fordi de har betydet så meget, fordi de sidder i hver eneste hulrum i hjertet hos mig. Så når jeg taler til mine forældre, og gerne vil fortælle dem om Merle osv., så handler det meget mere om mig, end det handler om mine forældre. For jeg tror ikke, de hører det.
Men følelsen af, at kærligheden mellem mennesker, den kærlighed, du havde til dine forældre, eller stadig har, kan fylde hvert eneste hulrum i en. Det får dig ikke til at overveje, at der er en kraft på spil her, som ikke er menneskelig, eller kemisk, eller biologisk, eller darwinistisk.
Nej. Det sætter det ikke i gang. Ikke når jeg ser, hvordan, alle andre dyr er drevet og ting og sager på kloden. Du ved, jeg er lystfisker. Jeg elsker fugle. Når jeg ser mit eget fuglehus oppe i sommerhuset, når jeg fodrer dem, så ved spurvehøen udmærket godt, at jeg fodrer. Så den kommer rundt om hjørnet en tre gange om dagen og napper en spurve.
Men Peter, that's life. Apropos fiskeri, så har du skrevet i en bog om din glæde ved naturen.
Ja.
Der har du skrevet, at når du engang oplevede du at få en fisk på krogen, som du beskriver som det her kernen for oprindelig glæde og mening med livet.
Ja.
Det der oprindelige, det ord bed jeg lige fast i. Hvad er det, der er oprindeligt?
Det er, at når jeg står op ved Vårå i Nordjylland for eksempel, i sådan en sving, hvor en af mine kammerater har taget en kæmpe stor havørred for nogle år siden, så hører jeg et stykke nede i sådan et lidt højt hyl, og så ved jeg, hey, der er en isfugl på vej. Så sænkede jeg min fluestang, og så satte den isfugl sig faktisk ude på fluestangen. Den kan godt lide at sidde, du ved, og så dykke efter fisk. I 10 sekunder, jeg stod fuldstændig stille, og der sad den der isfugl ude for enden af fluestangen. Den smukkeste fugl, vi har i Danmark. Og så fløj den videre. Og i sådan sekunder der føler jeg bare, hvor lille en brik jeg er i den der store natur. Og at ligegyldigt, hvordan og hvorledes, så bliver vandet bare ved med at løbe igennem vores å. Næsten ligegyldigt, hvad jeg finder på. Det har ikke noget med Gud at gøre. Det har noget at gøre med natur.
Men du bruger ordet mening her.
Ja.
Hvad er den mening?
Det er en viden om, hvordan tingene hænger sammen. Fordi du kan sige, i alt her i livet, det handler om at finde meningen med tingene. Men det der med, at der, altså, vi vil jo alle sammen gerne have, vi vil gerne have alle sammen ønske, at der var en større mening. Nogen tror, der er en større mening. Jeg kan bare ikke se den større mening. Jeg kan ikke fornemme den.
Til gengæld, så skal du, ligesom alle andre gæster her i programmet, beskrive et livskraftens øjeblik, som har sat sig i dig som noget, du kan hente kræfter fra stadig. Hvad har du taget med?
Det der med et øjeblik, det der med sådan et sandhedens øjeblik eller sådan noget, det synes jeg ikke, jeg har. Men jeg har dem i små bidder. Så hvis jeg må sige, at det der øjeblik, det der stærke øjeblik, hvor man ser lyset, hvis det er små øjeblikke, hvis det er brikker i et puslespil, så har de brikker noget med kærlighed at gøre. Kærlighed til min datter, kærlighed til min kæreste. Nogle gange respekt for en chef, der har set, hvad det er, jeg virkelig vil. Altså hvis der er en chef, der er ligeglad med, at jeg synes, DR har et public service ansvar og gerne vil gøre noget ved ulighed i sundhed, hvis jeg møder ligegyldighed over for det, så går der noget i stykker. Men hvis jeg møder respekt over for det, så er det også en brik i det gode puslespil. Så jeg tror på den måde, at de der livskraftøjeblikke for mig, det er sådan nogle øjeblikke, hvor jeg kan mærke, at vi vil trække det hele fra minus til plus, og vi er enige om, hvor plus ligger.
Så det øjeblikke, hvor du mærker den gode intention inde i myretunen?
Ja. At folk har både hjertet og hjernen med. Det er ikke nok at have hjernen med. Det er ikke noget intellektuelt begreb. Det er først og fremmest en følelse af, at det her, det kan vi ikke lade hænge på os.
Peter Qvortrup Geisling, vi er ved vejs ende. Mange tak, fordi du ville være gæst i Surine og Livskraften. Det var rigtig interessant at sidde over for en, der ser verden så anderledes, end jeg selv gør. Det synes jeg har været en stor fornøjelse.
Ja. Og i lige måde, mildest talt i lige måde, fordi selvfølgelig ser vi verden forskelligt, men så forskellige er vi nok ikke alligevel.
På nogle punkter, nej. Sorine og livskraften bliver lavet af mig, Sorine Godfredsen, og redaktør Frederik Melgaard Lauritsen. Husk at dele budskabet om den til dem, du kender, og tak for de mange fine anmeldelser, vi allerede har fået. Man kan give sin mening til kende i iTunes eller på Spotify. Vi er tilbage igen om 14 dage. Tak fordi I lytter med.